Ella er ikke lige så lang som første. Det er ligesom i teateret. I ved, det lange seje træk først, og så kommer der lige en smule til sidst. Det, der kommer til at ske, forklarer Martinus, det er, at stormagterne kommer til at miste deres magt. Næste århundrede vil stormagterne komme til at miste deres magt. Det er altså nu, ikke? Næste århundrede, det er jo skrevet midt. Næste århundrede vil stormagterne komme til at miste deres magt, og man vil komme til at samles om at rette verden op ved at skabe en international folkeret, der forbyder krig. Man vil komme til at ordne det således, at hele verden kommer under en fælles styrelse, så der ikke er nogen, der hersker over olien eller andre værdier. Man kan ikke have, at nogle enkelte mennesker sidder og råder over værdierne, for jorden og dens værdier tilhører alle mennesker. Så I er altså rige alle sammen, bare I ved det, ikke? Og vi er på tærsklen til fredens sfære. Menneskeheden vil endnu få nogle karmiske rystelser. Millioner af mennesker vil endnu blive dræbt eller lemlæstet, men ikke desto mindre er menneskeheden på tærsklen til fredens lyse sfære. Man vil i disse sidste blodbade og drabsudfoldelser, eksplosioner og sammenbrud se, hvorledes ikke blot mordvåbnene er altødelæggende, både for en selv og for modparten, men dette, at blive sejrherre, er en lidelse, en tortur og et besvær, der er endnu værre end det besvær, man med mordvåben troede, at man kunne beskytte sig imod. Det synes jeg også er interessant. Hvorfor er det så, at krigen er nødvendigt? Jamen, krig er noget, der skal finde sted, for det er en indvielse. Hvis mennesker ikke fik lov til at nyde af kundskabens træ, så ville de blive ved med at skabe våben og være onde. De ville ikke blive færdige mennesker. Og derfor må vi forstå, at det er et led i den guddommelige plan. Men der våges over os. Aldrig nogensinde før har menneskeheden været i besiddelse af en sådan viden og kunden med hensyn til at føre krig. Med hensyn til at myrde og ødelægge, sabotere og lemlæste som muligt. Men dens atom- og brintvåben, med dem ville den være i stand til at udslette sig selv totalt, hvis ikke der var en skjult magt, der var stærkere end mennesket. Man er nu kommet så vidt, at en masse overjordiske kræfter, eller kristuskræfter, er sat i gang for at bevirke, at man ikke får de atomkræfter til at fungere, som er parat. Og her mener Martinus jo forsynet, og lige til det kan jeg også knytte den kommentar, at der har jo været, det er jo ikke verificeret, men der har været amerikanske pensionerede militærfolk ude og sige, at det var så mærkeligt, når de lavede atomprøvesprængninger, at tingene lige pludselig ikke virkede på sådan mystisk vis. Men at man ikke melder det ud til befolkningen, fordi så er man jo ikke så stærk, hvis man lige pludselig siger, at der er et eller andet mærkeligt, og gør det ikke virker. Altså, det signalerer måske ikke lige fra. Men det synes jeg bare interessant i denne her forbindelse. Og så kunne man sige, hvordan er det muligt? Jamen det er simpelthen muligt for åndelig plan, især fordi elektricitet er jo broen mellem den fysiske verden og den åndelige verden. Og derfor er det meget nemmere for skøtingen på det åndelige plan at gå ind og ligesom neutralisere og sørge for, at de her børn nede i sandkassen, de ikke kan ødelægge fuldstændig. Vi mennesker, vi placeres her på jordkloden, så vi lærer det, vi skal. Kosmisk bevidste skøntingene er for eksempel med til at regulere de steder, hvor atombomberne skal falde,
når krigen kommer. De har evne til at se, hvor krigen kommer til at udløse sig, hvilken dato, hvilket år osv. Og bemærk her, at der står kosmisk bevidste. Dem er der ikke nogen af her på kloden. De kan se, hvilke mennesker, der ikke skal rammes, og hvilke mennesker, der skal rammes. Altså underforstået, hvem der har lært det, og hvem der er i gang med at lære. Disse væsener har til opgave at flytte op på mennesker, således at det område, hvor ulykken og lidelserne skal komme til at foregå, kan blive befolket af de væsener, som har disse virkninger til gode, og som skal opleve den skæbne, det er at komme ind i krigens rædsler. Mens andre fra samme område bliver ført videre ud til egne, hvor de ikke kan rammes, hvor de bliver beskyttet. Og vi ser jo flygtningestrømmene nu, hvor mennesker bliver rokeret rundt omkring på kloden. Jeg skal lige sige, i det forrige siger han, så atombomberne ikke rammer, og her siger han så, at de rammer. Og det er jo fordi, der er nogle få, som rammer. Fordi vi skal jo lære det, vi skal lære. Men det bliver kun lige, så vi lærer det, vi skal. Og ikke en dråbe mere. Og som sagt, så har vi jo på jordkloden til, at vi kunne springe i luften 17 gange. Så. Ja. Martinus beskriver det som, at formen bliver skilt fra bukken, altså at vi bliver flyttet rundt, alt afhængig af de erfaringer, vi har i forhold. Internationalismens forkæmpere, det er vorden, er den ikke nu i. Og nationalismens særlige dyrkere, det er så bukken. Jeg har sagt undskyld til ham her, der har leveret symbolik. Fordi hvis de lige kigger, så er den altså også. Nå, men det er de. Altså, bukken er jo også søde, ikke? Forerne har udlevet de militære idealer og dyrkelsen af nationen i tidligere liv. Og det er det, der er utrolig vigtigt at huske. Hvorfor skal de andre svines til? Bare fordi de er i gang med at lære noget, som vi allerede har haft lov til at få tid til at lære i tidligere liv. Vi fik lov til at have tid til det. Skal de så ikke have lov? Altså, så kunne man også vende den op. Så det er nemlig nemmere at have tolerance. Bukkene har endnu ikke udlevet de militære idealer og dyrkelsen af nationen i tidligere liv. Og det er sådan set den eneste forskel, der er. Så hvad er de så besjælet af? Jamen forerne, de er jo besjælet af kollektiv uselviskhed, og bukkene er besjælet af kollektiv selviskhed. Skal nok få dem at se igen. Så vi placerer os altså som sagt, så vi lærer det, vi skal. Jeg vil gerne bemærke den ene blomst der, som har nemlig bare en af de andre hjemme i haven. Den er jo også begyndt at springe ud for anden gang i år. De oplever altså for tiden en epoke, i hvilken de i særlig grad udskilles fra hverandre. Denne udskilling har i stor udstrækning fundet sted ved udvandring og finder endnu i nogen særlig udstrækning sted igennem raceforfølgelse. Men den fundamentale, fin udskillelse finder hovedsageligt sted igennem reinkarnationen. Mennesker, der ikke passer i nationens liv og mentalitet, fødes ikke i denne nation i næste liv, men vil på basis af tiltræknings- og frastødningsloven blive født i den nation eller det folk, hvor livet passer for dens skæbne. Og det er jo interessant, fordi så er der allerede flyttet rundt i løbet af de sidste årtier. Og det er jo også spændende, når vi kigger ud i verden i dag og ser, at der er nogle såkaldte demokratier, som ligesom nu virkelig trækker mod diktaturen. Markant. Altså nu skal jeg passe på, men vi har også et land, som lige på Europas grænse, hvor man må sige, der sker spændende ting. Nogle lande bliver mere og mere befolket med glødende tilhængere af våbenmagt, altså bukke. Det vil sige, at alle de børn, der har været blevet født de sidste 50 år i de lande, det er nogle små søde bukke. Og får står statsoverhoveder, der er krudtets og dødens tjenere. Andre lande bliver mere og mere befolket med væsener, der har udlevet krig og arbejder for fred. Det er så forne. Får og bukke fordeles i hver sine lande, hvorved det bliver lettere for forsynet at give bukkene den lidelsesproces, de mangler herunder krigen. Vi ser derfor, at demokratiske lande pludselig bliver diktatoriske. Altså, pludselig og pludselig, men... Og det synes jeg også, vi lige kan kigge ud i verden lige nu. Kun lidelserne kan bringe bukkene på højde med fårene, så de også bliver modtagelige for teoretisk undervisning. Ragnarok er jo ikke andet end de lidelser, som fårene allerede i tidligere liv har gennemgået, der nu venter bukkene. Og der synes jeg også, man kan kendelægge den der tredeling, som man også viser på det første karma-symbol, jeg viste. Man kan godt se den der antydning af, det hele planer. Nøje. Når både får og bukke er forvandlet til at have en fredsvenlig indstilling, så træder den ny verdensgenløsning hjælpende til med afsløringen af det virkelige og sande matematiske verdensbillede. Og det har Martinus også sagt mange andre steder, efter de her voldsomme karmaudløsninger eller krige, så bliver der gang i åndsvidenskaben. Så skal der undervises. Og det er en røverhistorie. Men jeg har hørt nogle af de gamle sige, det må man godt sige, når folk er over 90. Jeg har hørt nogle af de gamle sige, at Martinus skulle have sagt, at selv de, der stammer, kommer til at holde foredrag. Så nu har I jeres fremtid. Det matematiske verdensbillede, det har vi præsenteret her. For eksempel med livsmysteriets løsning, som jo i høj grad må sige sig være meget matematisk i sin struktur og sin beskrivelse. I det her matematiske verdensbillede, der vil alle de hellige bøgers største fasiter eller tidligere højeste udtalelser fra alverdens største vise blive til videnskabelige kendskærninger. Det vil sige, at Martinus har også til opgave at samle al gammel viden i én åndsvidenskab. Og for, ud over det også forklare, hvorfor den viden er logisk, altså komme med alle mellemregninger. Så kan man sige, hvad så med de få, som så alligevel er blandt bukkene? Og der forklarer Martinus, som han jo også beskrev på karmesymbolet før, at der er nogen, der får en lettere karme ved, at de simpelthen dør. Og der siger han, når Ragnarok raser, husene bryder sammen, der kommer vulkanske udbrud, og alting ramler, så kan de jo ikke reddes på anden vis, dem der ikke skal have den der voldsomme lidelseskarme. Der er jo så mange, der bor ved siden af hinanden. Den ene skal have en forfærdelig karma, de andre har ikke den karma til gode. Så kunne det jo blive en uretfærdig skæbne. Men der er det jo, som hele tiden, at døden er en lige så god redning, som den er en afslutning på livet. Hvis en soldat ikke vil slå ihjel, så er det meget ofte, at han bliver skudt for at redde ham. For så er han inde i en højere verden, hvor han ikke skal dræbe. Og det er jo klart, hvis man ikke længere nemmer at slå ihjel, så er det jo en hjælp at blive trukket hurtigt ind på det åndelige plan, hvor alt jo er salighed, end at han risikerer at skabe sig dårlig karma ved at skulle begynde at skyde. Og der går jo igen røverhistorier fra 2. verdenskrig om, hvor mange procent, der skød forbi af soldaterne. Det er også interessant. Det er jo egentlig også en smart løsning. Altså, bare skyde forbi, så ved man jo med sig selv, at man ikke har slået ihjel. Derfor vil en masse mennesker blive reddet ved Ragnarok ved, at de dør. Så kan man så spørge, hvorfor tillades det så, at fårene skal lide? Altså, der er jo mennesker, som kommer i krig, som oplever lidelser, som er får. Hvorfor tillader forsynet nu det? Det kommer Martinus også med en forklaring på. Jahves medvirken til at opretholde dette grusomme mylderi på dyrene er nok til at skabe en karma eller skæbne, der i opsummeret tilstand fra flere liv, det er vigtigt at huske, fra flere liv, nogle steder siger han 20 liv, nogle steder siger han 50 liv, blandt andet kan føre dem til koncentrationslejrens grusomme dødspinsler, som vi har erfaret det under de sidste kriges forbandet. Meget af den karma eller grusomhed, mange til syne af den pæne bedsteborgere kom ud for i koncentrationslejrene, var flere livs opsummerede virkninger af de væseners medskyldighed i menneskets opretholdelse af slagterier eller morfabrikker til brug for massedrab, frygt og livsberøvelse for dyrene. For mig har den her logiske sammenhæng været vigtig, for ligesom at kunne forstå, hvad der sker. Så kommer vi til Skandinavien, som han jo mange forskellige gange har nævnt. Hvis I kan huske i starten, jeg nævnte her, at nogen vil dø, nogen oplever lidelse. Så har han dem, han kalder dem, der skal genopbygge tingene efter Ragnarok. Og der siger han blandt andet om Skandinavien. Det er rigtigt, at der kommer flere krige, men det behøver ikke at berøre os. Krigen er jo ikke for dem, der arbejder imod krig. De, der ikke vil krig og ikke vil skabe krig, kan krigen jo ikke ramme. Vi skal nok rammes af almindelige materielle foreteelser, som restriktioner og lignende. Men krigen bliver ikke særlig streng her i vores omegn, eller i Skandinavien, kan jeg sige. Det bliver ikke der, krigen kommer til at rase. Et sted må den nye kultur jo bevares. Det synes jeg jo er interessant. Et sted må den nye kultur jo bevares. Indtil menneskeheden bliver modtagelig for den, og den kommer til at blive mere udbredt. Altså, det er en prototype, der er her i Skandinavien, som så kan rulles ud, når verden er parat. Og personligt, det er ikke noget, Martinus har sagt, personligt synes jeg nu, det er spændende, at vi har et frølager et eller andet sted i Norge, ikke også? Svalbard. Nå, det var højt om. Så alle frøene, som er bevaret, jeg synes også sådan noget som biblioteket i København, hvor alt gammel græsk kunst også er samlet, og der er flere forskellige ting, som ligesom er bevaret og sikret her i de skandinaviske lande. Forstyrrer det meget, de snakker derude? Ja.
Nej, det er ikke noget.
Nej.
Det er ikke særlig højt.
Godt. Ja, det der. Den nye kultur må bevares, indtil den kan rulles ud eller blive udbredt i resten af verden, ikke? Og så siger han, det kommer til at foregå nede ved Arabien. Det er altså i 77, Martinus siger det her. Altså krigen kommer til at foregå nede ved Arabien. Og dernede, det er jo Mellemøsten. Men en krig vil selvfølgelig sætte sine mærker alle vegne. Men vi bor altså på det bedste sted, når vi bor her i Skandinavien, i det nordlige, og så siger han, den nordlige halvkugle. I kender ham jo. Nogle gange er han sådan, ikke så præcis, men det er i hvert fald det, og der er flere steder, hvor han i foredrag, altså det, der er interessant, når han bliver specifik omkring krigen, det er jo, at han har ikke decideret skrevet det i livets bog, og han har skrevet lidt i symbolbøgerne og sådan noget, men de sidste år af hans liv, næsten hver foredrag, han holdt, og hver fødselsdagstale, så er han inde på det her. Ligesom om han skulle have nået at have afleveret den der viden til os, i sidste år af sit liv, fordi det var vigtigt for mig, at vi skulle vide, at det kommer, men der er styr på det, og ro på, og bagefter så skal I til at lave noget, ikke? Altså, så der findes mange andre udtalelser end lige dem, jeg har taget med her. Så er der gartenparti på Villa Rosenberg i 78, der er en gammel. Martinus, det er der en, der siger, de sagde før, at der ikke vil ske i Skandinavien noget, hvis der kommer verdenskrig? Og så svarer Martinus: Skandinavien er den højst udviklede del af kloden, og Skandinaviens folk er de højst udviklede i hele verden. Og der vil jeg lige tilføje i parentes, i gennemsnit. Højt udviklede mennesker alle steder i verden, og lavt udviklede mennesker alle steder i verden. Men det er jo, når han siger sådan der, så mener han gennemsnitligt. Det anerkendes jo også af mange forskellige. Det synes jeg også er interessant. Ja, nu er vi i 78. Det anerkendes jo også af mange forskellige. Nogle siger for eksempel Skandinavien, Danmark. Det er det, der er vores ideal. Det er det, vi søger som eksempel. Og det her synes jeg simpelthen er så interessant. Fordi det er jo sket de sidste, er det 3 år eller sådan noget? At både i Afrika og mere syd, Afrika og Sydamerika, men også i USA, så ved de lige pludselig, at der findes et land, der hedder Danmark. Det gjorde jeg godt nok ikke, da jeg var i USA for et eller andet tid siden. Hvad betyder den der finger?
Det betyder, at vores popularitet i verden er dårligere end Sverige og Norge til sammen.
Ja. Men de er jo også i Skandinavien, og de er på toppen jo. Altså danskerne, det er jo, de er jo bøllerne i Skandinavien. Det er der ingen tvivl om. Men altså, det ændrer ikke ved, at de er begyndt at tale om den her velfærdsmodel, der er i Skandinavien, og at Danmark har været på manges læber lige pludselig. Og det synes jeg også er interessant i forhold til det, som han siger her. Selv Macron har tid til at besøge. Så kan man så spørge sig selv. Hvad er det så, vi skal lære? Jeg ved ikke, hvor mange af jer har set den her film Ice Age, men nogle af jer kender, at jeg er lidt vild med den første af dem. Fordi den her marmodelefant, der ham her, hvad så den hedder, dyr? Ja, sikkert Desmo, et eller andet. I filmen, de går sammen med ham her sabeltiger, som i virkeligheden er en stikker, som kun har til opgave at nakke dem for sin flok. Men det der sker, mens sabeltieren lærer de her to venner at kende, det er jo, at på et tidspunkt offrer denne her elefant sig for sabeltieren, da der sker et eller andet naturkatastrofe. Og det, at sabeltieren opdager, at der er et andet væsen, der vil ofre sit liv for at redde mit, det påvirker sabeltieren så meget, at den risikerer sit liv og det at blive slået ihjel af sin egen flok. Simpelthen fordi den ser et forbillede i elefantens adfærd. Og jeg synes filmen er så smuk netop på grund af det, fordi Martinus netop beskriver, det er den måde, de højere udviklede væsener på kloden skal behandle de yngre sjæle. Og det er den måde, man får de yngre sjæle til at elske sig og til at ville det gode, i stedet for at bekæmpe og bekrige. Og en af mine yndlingsartikler er i artikelsamling 1, og den hedder Freden. Dette at blive sejrsherre er en lidelse, en tortur og et besvær, der er endnu værre end det besvær, man med morvåbne troede at kunne beskytte sig imod. Jeg havde citatet i starten, og tager det en gang til. Nu kommer der noget nyt. Derfor er det eneste fornødne for jordmenneskeheden af i dag, at være dette at tilegne sig den højeste kosmiske viden og kunde. Der giver det overblik over brugen af magt, der kan føre denne brug til den højeste velsignelse. Så åndsvidenskaben skal altså give os en viden, som gør, at når vi får magt, så kan vi bruge den rigtigt. Så kan vi bruge den på den måde, som man også gør, når man er kosmisk bevidst. Hvordan er det så, vi skal behandle de yngre sjæle? Ja, den man elsker og beundrer, søger man jo at efterligne. Det er derfor her synlig som kendsgerning, at sejrherren, hvilket altså vil sige, og nu giver jeg et eksempel fra 2. verdenskrig, alle personer inden for de forenede nationer, kan udelukkende kun være med til at bygge freden op ved at forstå, at vel skal alle magter, mørke magter, bindes og tilintetgøres, og eventuelt med magt. Men de levende væsener bag de mørke magter, de skal bevares. For det var jo dem, der befordrede mørket, eller dem, der bar mørket. Og ligesom de befordrede mørket, således må de også bringes til at befordre lyset. Og nu kommer det vigtigste, men lyset må vises dem. Altså de må se et forbillede. At skabe fred i verden lader sig således ikke gøre ved noget som helst form for diktatur eller straf, men udelukkende kun igennem skabelsen af et virkeligt demokrati. Altså vel at mærke et sandt demokrati. Men et virkeligt demokrati kan ikke eksistere uden at være en total åbenbaring af humanitet, der igen er det samme som næste kærlighed. Den demokrat, der får en mørkets væsen til at elske sig, har vundet dette væsen for lyset. Imellem ham og dette væsen er der blevet et mentalt terræn, i hvilket krig er umuligt. Det vil sige, hvis man kan få de yngre sjæle til at opleve, at de er elskede og respekterede, men der bliver sat grænser, så kan der jo ikke være had indbyrdes. Og så opstår det her mentale terræn af respekt og kærlighed. Og der, hvor krig er umuligt på grund af kærlighed, der eksisterer den varige fred. Og så kommer den igen. For fårene ved godt, at vi er én organisme. Det vil sige, vi er en del af jer selv. Hvordan var det nu her? I kan ikke slå os ihjel, vi er en del af jer selv. Det er en kosmisk analyse. Når nationerne betragter hinanden som celler i en fælles organisme, og er fokuseret på, hvor der kan sættes ind, så der opnås en hurtigst mulig helbredelse. Forstået på den måde, hvis der er ufred, så er selve organismen, altså menneskeheden, syg. Der er kun én løsning, præsenteret på forsiden af alle Martinus' bøger. Så er freden i sigte. Og det er netop fra den artikel, der hedder freden, nummer 19 i artikel sammen. Den er så vigtig, så vigtig. Det er meget vigtigt, at vi er immune overfor, hvis andre vil prøve med deres tyngdeenergi og få os til at give tilbage med samme mønt. Så længe nationerne er medier for hinandens tyngdeenergi, det vil sige, du er dum, det er du også. Altså, det er jo ren medie, man er medie for tyngdeenergi. Du skal nakke, ja, det skal du i hvert fald også. Jamen, så fuldstændig det samme. Altså, giv tilbage samme løns. Øje for øje, tand for tand. Det er bare dumt. Du er dum. Så fortsætter verdens uro. Så bliver det bare ved. Så er du dum, så er du dum, så er du dum. Så kører det bare. Det kan, vi må gerne blive ved. Altså, lige så lang tid, vi synes. Altså, men... Ja. Så snart der er nogen, der bliver immun. Forstået på den måde, at man vender energien her. Man har sit jeg, som siger, nu har jeg så mange erfaringer. Det her holder ikke. Jeg vil noget andet, og jeg har lyst til noget andet, fordi min humanitet er blevet sådan, at jeg ikke nænder andet. Så hver gang de forsøger at nakke mig, så vender jeg energien til forståelse, til tilgivelse, eller til intellektuelle forsøg at mildne situationen. Så snart der er nogen, der evner det, så snart der er nogen, der er immune, det gælder jo også mennesker, nu snakker vi nationer, så kan de starte arbejdet og være eksempler for dem, som er tæt på at udleve dyrets idealer. Og så skriver Martinus i en anden meget vigtig artikel, nemlig, tror jeg nok nummer 12, i artikelsamlingen, at i en overgangsperiode, så er vi altså lige nødt til, nu har vi det der NATO, ikke? Vi er lige nødt til at have en midlertidig, ikke optimal løsning, og den kommer her. I mellemtiden beskyttes fårene af et værnende skjold af krigsvæsener. der er indstillet på at bruge sværd i forsvaret for virkelige internationale fredsbefordrende idealer. Og Martinus beskriver det her mere grundigt, men som sagt, det er artikel 12, som også hedder Dommedag, hvor han nævner denne her midlertidige løsning. Så konkluderende må man bare sige, at vi skal være forbillede frem for bødel, og vi skal ikke skabe had, men tillid. Og det her resumerer den artikel, der hedder Freden, eller noget af den artikel. De allieredes rolle over for tyskerne efter 2. verdenskrig er et forbillede for fremtidens sameksistens. Brug kun skalpel og kirurgi, det vil sige våben, når en gruppe celler, altså mennesker, i helhedsorganismen, verdenssamfundet, truer den samlede organisme. Altså, når nazismen går ind og begynder at true menneskeheden, så er vi nødt til at bruge krig. Når en kræftsygdom går ind og truer, så kan det være nødvendigt at bruge skalpel. Så snart det er muligt, altså når man har vundet, så påbegyndes sårheling lige med det samme. Og det er hjælp, det er støtte til den svagende part, Marshall. Med den største opmærksomhed og nænsomhed, så betændelse, hvilket er had, undgås. Kun sådan ser de enkelte borgere i en nation, hvordan kærligheden arbejder for helheden, frem for at hævne og hæde. Og kun sådan ser de et alternativ til det diktatoriske, nemlig demokratiet. Det vil sige, at dem, der har vundet krigen, går ind og viser de mennesker, som bor i de lande, som har tabt krigen, at man hjælper, at man støtter, og at man fokuserer på de demokratiske idealer frem for de diktatoriske. Jamen, så er det nemmere at få den befolkning til ikke at hade sig. Men netop at se, som elefanten før og sabeltigeren, netop at se, hold op, der er nogen, som er forstående, som er kærlige, som har kærlige idealer. Og hvorfor virker det? Det virker, fordi der ligger en spire af en længsel efter kærlighed i alle jordmennesker på vores udviklingstrin. Altså på jordklodens nuværende udviklingstrin. Så man må gøre, hvad man kan for at være et forbillede, men aldrig underkende udviklingens organiske tempo. Og hele det tema har vi jo i Judas, ikke? Som er blevet svinet til op igennem verdenshistorien, fordi at han var utålmodig. Og tænkt, at hvis han kyssede Jesus, så ville Jesus lave et mirakel, og så kunne vi alle sammen fatte, at han havde ret, og så kunne vi lave det rigtige menneskerige i morgen. Ikke? Og det skulle Judas lære. Sådan er det ikke. Vi er nødt til at vente til planten organisk kan springe ud. Og det samme gælder også jordklodens indvielsesproces. Det samme gælder også menneskehedens. Så vi må altså vente til det Guds tid og arbejde med vores længsel og vores utålmodighed. Men vi må gerne afvise, hvis bare det uden fordømmelse. Og det her med at være herre i eget hus. Det der er med til, det der er ikke med til. Men jeg sviner ikke dig til, fordi du har en anden mening. Men jeg bliver her på min egen bane. Så efter Ragnarok, når den vældige verdensbrand har raset ud, vil alle jordens nationer komme i harmoni. Alle nationer vil få lige en del i alle de forskellige værdier, der findes på jordkloden. Og de vil alle sammen blive indstillet på fred og harmoni. Alle regeringer vil blive underlagt en fælles regering for hele jordkloden, og til den tid vil det rigtige menneskerige være en kendsgerning på jorden. Der er jorden blevet en hyrde, og en hjort med en hyrde. Og så vil jeg lige læse et lille citat til sidst. Næstekærligheden vil da få jordens menneskehed til at funkle og stråle i en hidtil ukendt målestok af mental lys. der vil begynde at gennemtrænge af kosmisk bevidsthed, det vil sige den hellige ånd, og vise, at kærligheden er universets grundtone. Og denne grundtone er Guds primære væremåde. Og denne væremåde er Guds billede. Jordens menneskerige vil da funkle og stråle i dette Guds billede efter hans lignelse over hele verden. Og dette er slutfacitet på verdenssituationen i dag, eller Guds skabelse af mennesket og menneskeriget i sit billede efter sin